Radijska kateheza. Doktor Maksimilijan Matjaž, dober večer.
Dober večer.
Prebiramo prvo pismo Korinčanom in prejšnjič Pavel izpostavi apostolstvo, spregovori o tem, od česa naj oznanjevalec živi, predstavi tudi svojo pedagoško oznanjevalno držo. Pa vas prosim, da vi kot biblicist to, preden nadaljujemo, obnovite za nas, ker to res odlično znate.
Ja, prišli smo tako do 9. poglavja pisma Korinčanom, kjer Pavel tako postavlja sebe na nek način za zgled, da ob sebi, ob primeru iz lastnega apostolskega poklica, pokaže na to nujnost boja za ohranitev svobode. Da je svoboda, ta svobodna drža, pravzaprav predpogoj za oznanjevanje evangelija. Tukaj v tem 9. poglavju pove ravno to, med tem, to dvojnostjo, ko človek vedno znova tako niha. Ne? Hkrati pravi, da ima vsak, ki dela pravico ali pa celo dolžnost, da živi iz tega svojega dela. Ko pravi s tistim primerom, ne zavezuj gobca volu, kadar manje žito, kar pomeni, da tudi tebi more postati hrana to, kar ti delaš, se pravi oznanje evangelija, najprej, da živiš iz te besede, da te ta beseda živi, potem pa tudi v tem prenesenem pomenu, da tisti, ki dela, je vreden tudi poštenega plačila. Vendar pa pravi, potrebno pa je biti pozor na to ohranjanje svobode. Ne? Se pravi, da ne bi bilo oznanjevanje evangelija sredstvo za preživljanje, da ne bi pravzaprav z oznanjevanjem evangelija ali pa z tem na nek način si uzurpiral evangelij, cerkev pa delo v skupnosti iz kakršnih koli teh osebnih koristi. To je v tistem prvem delu, ne pravi, gorje mi, če evangelija ne bi oznanjil, kar zopet nekako relativizira tudi to, kar na kakšnih drugih mestih ali na začetku vedno znova poudarja močno, da je bil poklican, da je poklic nekaj velikega, ker je izraz tega, te Božje izvolitve, pa pri družitve. Vendar pa je prav, da ne zapademo v neke vrste občutek več vrednosti ali pa v tem smislu privilegiranosti. Ne? Evangelij po spoznanju, bi rekel, moči besede, moči evangelija, smo na nek način dolžni evangeliju oznanjiti. Gorje mi, če evangelija ne bi oznanjil. To je ta prvi del tistega njegovega dokazovanja v 9. poglavju. Potem pa naredi ta preokret, ki je tudi zelo pomemben, pravi v 19. vrstici, čeprav sem pa svoboden, ne, čeprav sem svoboden, sem vendar želel postati služabnik vsem. To je služabnik vsem, zato da bi jih čim več pridobil. Se pravi, Pavel seveda svojo svobodo ne čuva zase, ampak svojo svobodo postavlja v službo, zato da bi pridobil druge. Tukaj praktično pomeni to, ne, da je pripravljen iti za človeka, oziroma za človeka je za oznanilo evangelija človeku, za to spoznanje je pripravljen žrtovati samega sebe, iti do konca. Se pravi, se na nek način umazati ali pa ne samo to od dela evangelija, ne, ampak postati dejansko vsem na razpolago, sužen to prispodobo, ne, da je Kristus osužen, zelo močno uporabi tudi v pismu Galačanom, kjer ravno tudi ta dva paralelizma, ta paralelizem stoji tako eden napram drugemu, ko pokaže, pravi, jaz sem Kristus osužen, sem pravi, kar pomeni, da sem v njem popolnoma svoboden, ker sem se njemu izročil, nimam dobenega strahu več zase. Ne. Tukaj pa pokaže to svojo svobodo, ki jo je pripravljen, ne da odpovedati, v smislu bi se svobode odpovedal, ampak svoboda ga osvobaja, da se lahko daruje, da se lahko popolnoma daruje. Vsem sem postal vse, da bi jih pridobil, ne, kot pravi, judom sem postal, kakor jud, poganom, kakor pogan. Kar pomeni, da se lahko tudi zdaj rekli tako, ne, da je pripravljen stopiti iz piedestala svojih principov, da bi se človeku približal, da bi šel to, kar pravi papež Frančišek tako rad in tako pogosto, ne, da bi bil sposoben iti na obrobje, da bi dejansko res se žrtoval, dal prostor res temu drugemu, sprejel tega drugega, slišal tega drugega, razumel tega drugega, vzljubil tega drugega. Ne. Tu smo morda zdaj tudi pri tem ključnem vprašanju ali pa izzivu sinode. Ne. Če želimo postati občestvo, potem dejansko se moramo znati poslušati. In, vemo, kako je to težko, kako pravzaprav žal tudi z leti, ko človek postaje vedno bolj moder, se lahko zaloti o tem, da se vedno bolj posluša bolj samega sebe. Ne? Starejši ljudje so kako radi pripovedujejo zgodbe, ne? Ampak moramo biti seveda zelo pazljivi, ne? Da, in se že od mladih let varovati in čuvati, da je res tisti glavni subjekt v pogovoru, nisem jaz, ampak je drugi. Tak se šele takrat bo res lahko en odnos nastal, vključenost ostal, se bo lahko rodila pravzaprav ljubezen, ko bom res sprejel, poslušal, prisluhnil drugemu. To ni tako zelo lahko. Ne? In vedno znova se lahko ujamemo pri tem, ne, kako pravzaprav je drugi lahko samo odskočna deska za razvijanje mojih lastnih misli. Zanimivo, in to bi še morda se ustavil, je pa ta zadnji odlomek v tem devetem poglavju, ki mu morda zadnjič tudi nismo dovolj pozornosti namenili, pa razvija en pomemben vidik. Namreč, da se je za svobodo potrebno boriti, da se je za neko doseči tudi nek cilj pa nek uspeh, da se je kristjan dolžen boriti za to. Pravi in da primer iz svoje neposredne, bi rekel, življenjskega okolja. Živel je namreč v tako imenovani korintski ožini. Korint je bil tisti korintski ožini, kjer so se dogajale tiste velike igre korintske ožine, lahko tako rečemo, to so bile druge, na nek način druge olimpijske igre, in torej se je tam veliko zbirali veliko ljudi, pa je bil šport nekaj zelo priročnega, in zato uporabi to podobo, ko pravi, mar ne veste, da tisti, ki v tekališču tečejo, sicer vsi tečejo, vendarle samo eden prejme nagrado. In spodbuja za to, torej, tako tecite, da boste to nagrado sprejeli. Vsak, ki tekmuje, pravi, se v vsem obvladuje. Eden športnik za to, da bi prijel neminljiv oziroma minljiv venec, mi pa neminljivega. Jaz torej tako tečem, da bi dosegel zmago. Tu se mi zdi zelo močno in zelo pomembno poudariti, tudi v morda našem tudi takim krščanskem okolju, miljeju, ne, ki lahko zelo hitro, bi rekel, ta tekmovalnost nekako med nami je tako na slabem glasu. Ne. Se zdi, da je, da nas tako evangelij spodbuja k eni pohlevnosti, recimo, eni zadržanosti. Ampak vedno znova, in ta podoba je zelo močna, pa še kdaj ima kakšne podobne podobe, ko upozarja na to, da je boj za zmago sestavni del zmage. Če vstopim v nek boj, v neko napredovanje, tudi k nekemu učenju, zato da brez tega cilja, da želim doseči najboljše, celo da želim doseči zmago, je seveda veliko manj verjetnosti, da bom žel tudi uspehe. Vendar pa tekmovanje, to opozarja, ne, seveda tekmovanje v čem? Ne tekmovanje drug proti drugemu, ampak dejansko za tisti nasprotnik, ki je najmočnejši, je pravzaprav v meni samem. Je moja, če hočete, moja lenoba, moji kompromisi, na nek način moje izkušnjave, moji predsodki. Zato je boriti se, recimo pravi Pavel, dejansko boriti se s telesom, boriti se v telesu, zavedati se, da je potrebno vklopiti celotno telo, duh, dušo in telo v ta tek, v ta šport, da nekaj doseže. In je ta primerjava zelo lepa, tudi za nas zelo živa, nekoliko športniki pravzaprav vložijo v to, da strenirajo samega sebe, svoje telo, koliko pa morda res verni ljudje vložimo energije, napora, da bi dosegli tisto pravzaprav najlepše, se pravi zmago duha, lepoto duha, sadove duha.
Mm-hmm. Tako, spoštovani poslušalke in poslušalci, v nocojšnji katehezi bomo prebirali 10. poglavje. Zanimivo je, da govori o Evharistiji. Najprej bomo prebrali vrstice od 1 do 13, pa poslušajmo, kam v zgodovino odrešenja seže Pavel, potem pa bomo poslušali še razlago, zakaj to stori in kaj novega prinese v to odrešensko sporočilo nove zaveze. Nočemo namreč, bratje, da bi vi ne vedeli, da so bili naši očetje vsi pod oblakom in so šli vsi skozi morje in da so bili v oblaku in morju vsi krščeni v Mojzesa. Vsi so jedli isto duhovno jed in vsi so pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala. Ta skala pa je bil Kristus. Toda večina izmed njih ni bila Bogu po volji, pobiti so bili namreč v puščavi. To pa je za nas postalo opomin, da bi mi ne poželeli hudega, kakor so oni poželeli. Tudi ne bodite malikovalci kot nekateri izmed njih, kakor je zapisano, ljudstvo je sedlo jest in pit in ustali so, da bi se zabavali. Tudi ne nečistujmo, kakor so nečistovali nekateri izmed njih in jih je v enem dnevu padlo 23.000. Tudi ne preizkušajmo Gospoda, kakor so ga nekateri izmed njih preizkušali in so jih pomorile kače. Tudi ne godrnjajte, kot so nekateri izmed njih godrnjali in jih je pomoril pokončevalec. To pa se jim je zgodilo kot zgled. Napisano pa je bilo usvarilo nam, ki smo dočakali konec časov. Kdor torej meni, da stoji, naj gleda, da ne pade. Zadela vas je le človeška preizkušnja. Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani prek svojih moči, ampak bo skupaj s preizkušnjo odprl tudi izhod, da jo boste mogli prestati. Ja, tole, dr. Maksimilijan Matjaž, kot sem že omenila, res zanimivo vsebinsko nadaljevanje prejšnjega 9. poglavja, ki ste ga obnovili. Zakaj tako?
Ja, vidimo en tak lep paralelizem, ki ga res Pavel je mojster v retoriki in zna govoriti in retoriki pravzaprav z tem, da postavljajo tako dve stvari v primerjavo zelo močno. Pritegne pozornost pa odprejo recimo še en tak globi ovit. In tako je govore torej o svobodi, da se je potrebno boriti za svobodo. Očitno iz te zadnje vrstice slišimo, 13. vrstice, ne, da je Korinčane zadela neka preizkušnja. Ne, to je izhodišče. So v stiski, so v neki preizkušnji, njihova svoboda je ogrožena. In je tako v tem 9. poglavju Pavel ne prepostavil samega sebe za zgled, in rekel, poglejte, tudi jaz sem svoboden, se borim za svojo svobodo, vendar moja svoboda ni zdaj malik. Jaz sem pripravljen to svojo svobodo žrtovati za to, da zaživi tisto evangelij, ki je pravzaprav temelj in podlaga in izvir potem naprej te moje svobode. Tukaj jih pa zdaj opogumlja, se pravi, če jih je prej opogumljal z zgledom lastnega življenja, lastne izkušnje, jih tukaj opogumlja z izkušnjo odrešenske zgodovine, se pravi izkušnje izvoljenega ljudstva. To je, kot vemo, v Svetem pismu pravzaprav eden zelo pogostih ali pa konstantnih načinov, kako se Izraelci med seboj spodbujajo k zvestobi, k pogumu, k zaupanju v Boga, v Božja dela. Neko berejo stvari, ki so se zgodile morda že tisoč in toliko let nazaj, kakor da so se zgodile včeraj. Naši očetje, poglejte z zgledom, naši očetje se jim je zgodilo to in to, konkretno. Ne? Zavedajte se, da so bili tudi naši očetje vsi pod oblakom in so šli vsi skozi morje, kar pomeni, vsi so šli skozi preizkušnje, vsi so mogli dejansko prestati ta izziv zaupanja v Boga, ki jih je tam doletel z tem, kot vemo, ne, ko so se znašli pred to veliko močjo, pravzaprav nepremagljivo močjo z ene strani egiptovsko vojsko, z druge strani pa morje. To je bila ta čas preizkušnje in potem so morali stopiti v to preizkušnjo dobesedno, se pravi stopiti v to morje, ki se je odprlo, ampak vemo, da dejansko brez vire, brez Božje moči ne bi se morje odprlo, brez vire pa ne bi človek stopil, niti ne v to razprto morje in ja, stopiti na pot in zaupati. In tam so doživeli potem rešitev. No in hkrati omenjen vedno oblak, ne pravi, bili so v oblaku, pod oblakom išli so skozi morje. Oblak pa je hkrati bil tudi takrat podoba Božje navzočnosti in Božje rešitve. Tako da te dve stvari, se pravi, zavedajte se, bili so tako kot takrat, je bilo na eni strani ta grožnja in smrt, in na drugi strani Božja navzočnost, ki jih je vabila, ki jih je klicala po Mojzesu, pa tudi po oblaku ne zaupajo. No in Pavel pravi, Pavel, in tukaj dobimo eno močno besedo, tako biblično, eksegetsko, pomembno besedo, ko pravi, to je za nas postalo opomin oziroma zgled ali grško tipos. To je tako imani tip, iz tega so cerkveni očetje v prvih stoletjih potem razvili način razlaganja svetega pisma kot tipologija. Se pravi tip, primer, ki te spodbuja, ki te opominja, ki na nek način že pokaže ali predoči, odpre oči za delovanje Boga, za delo Boga v preteklosti, v zgodovini, da bi ga na ta način, da bi ga lahko prepoznal tudi danes. To smo že večkrat omenili, ne? Ensko izhaja prav ta možnost, mislim, ta način tipologije, razlaganje svetega pisma iz tega judovskega umevanja, pravzaprav, da je Bog gospodar časa in prostora, da v njem torej ni razlike med časom in prostorom, ampak je vse ta večni danes, se pravi ni preteklost in prihodnost, ampak je sedaj v tej Božji živi dejavni navzočnosti. Zato nas pravzaprav zgodovina vedno znova opominja oči in odpira oči za resničnost, za pravo resničnost sedanjosti. No in tukaj on sam uporabi to tako tipološko razlago, ki jo potem s pridom so uporabljali tudi cerkveni očetje, da so tako nazorno učili, kako pravzaprav vsa stara zaveza v podobah razodeva Kristusa. In imamo tukaj to prvo primerjavo, se pravi oblak in morje, šli so skozi morje, kjer pravi potem že v nadaljevanju nakaže, ne, da so bili v oblaku in morju vsi krščeni v Mojzesa. Se pravi, da je tisto morje podoba krstne vode, oblak pa jansko podoba duha, ki deluje, ki vstopi v to krstno vodo in vernika, ki se krsti, pridruži Kristusovi daritvi. Kristusovi daritvi, da gre za Kristusovo daritev, da gre za Kristusa, se pravi za Božjega sina, ki je bil kot podoba, kot tip, dejansko navzoč od začetka sveta. Ne? Zato lahko nadaljuje v četrti vrstici, ko pravi, ne, da so bili, da so vsi pili iz te duhovne skale, ki jih je spremljala. Ta skala pa je bil Kristus. To je ta zelo močna Pavlova in zelo jasna Pavlova tipologija. Vemo, da se nanaša na tisti dogodek, ko so potem že prišli iz morja, ko so potovali skozi puščavo, hitro po tem dogodku so spet padli v dvome, v skušnjave in ali nam bo lahko dal vode, ne, in potem udari na to skalo in iz skale priteče voda. In apostol Pavel se pravi, prepozna v tem dejanju uresničitev tistega, kar se je zgodilo dejansko z Kristusovo smrtjo. In če smo pozorni, pravzaprav beremo ta odlomek, ki je v drugi Mojzesovi knjigi, v Eksodusu, tam od 14. poglavja naprej bi lahko brali o tem, vidimo, so pravzaprav podobne geste, podobne besede, ki jih srečamo, najbolj močno opisane prav v Janezov evangeliju, ne, ko Jezus umre na križu, ko se mu približa človek, ne, kdorkoli že je bil vojak in z sulico prebode, ne, kakor bi tukaj videl, udari po tem mrtvem Kristusovem telesu in iz njega priteče kri in voda. Hkrati je to tudi seveda katehetski način govorenja v teh slikah, v teh podobah, ki je bil judom seveda zelo blizu, ker so seveda celostno z čuti dejansko vstopali ali pa spoznavali Božjo skrivnost, ne tako z nekimi miselnimi, racionalnimi razlagami, ampak z dejansko s primerjami iz življenja. In dejansko zgodovina jih je živo učila. Imamo tudi v deveti vrstici še tisto eno podobo, no pravi prej v osmi, ne nečistujte, kako so nekateri izmed vas nečistovali in jih je padlo takrat 23.000. Tako zelo podrobno se jim je recimo kakšen dogodek vtisnil v spomin, ki jim je bil v opomin. Ne, nečistovanje, to je druga beseda za malikovanje, ne, ker spet smo že zanič omenjali, Pavlova zelo pogosta podoba, ko govori o odnosih, polnih odnosih, se pravi odnos do bližnjega, odnos do Boga mora biti celosten, se pravi ne more biti na pol, kdor ima na pol odnos, nečistuje. Ne preizkušajte Gospoda, kako so nekateri izmed njih preizkušali in so jih pomorile kače. Ne? Pove tisti znan primer o kačih, kači o puščavi, o pikih, ki ga spet zelo jasno, zelo močno, zelo centralno uporabi apostol Janez s svojim evangelijem. Tukaj se misli, da je res dobro, no, videti, kako se tudi prepletata Pavel in Janez. Ne? Čeprav časovno tako zelo različno pa v različnih kontekstih, ampak v sklicevanju na ta arzenal, svetopisemski bazen, sta si pa zelo blizu, ne, ker apostol Janez namreč pravi, da bodo v tretjem poglavju, ko govori z Nikodemom, da bodo sina človekovega prepoznali takrat, ko ga bodo povzdignili na križ, se pravi, ko ga bodo umorili, ko bo pretekla ta kri in voda iz njega, ampak spet ga bodo prepoznali. Kaj bodo prepoznali? Prebudil se jim bo prav to, ta spomin na njem, na tisti izvorni, pravzaprav dogodek, izvorni dogodek greha in odrešenja ali pa obljube odrešenja, ne, ki se je zgodil kje? Prav v raju, v tem, rekel, na tem samem začetku, ne, ker mi smo pravzaprav vedno živimo iz tega začetka. Tam je Bog na začetku in to pomeni na začetku vsakega človeka in v vsakem trenutku vsakega človeka. Bog človeku ponuja vse, ponuja samega sebe, ponuja svoj odnos in reče od vsega, kar je ustvarjeno, lahko jesta, uživata, a ne? Ničesar od tega pa si ne morete prisvajati, ampak morate vse sprejemati kot dar. Takoj, ko bo začel prisvajati, posedovati, se bo obrnalo, bo tisto, kar prisvajaš, postalo tvoj gospodar in nisi več svoboden. A ne? In tako je ta simbol, te kače, ne, ki pravi vzemi in seveda vzemi, ko boš vzel, se boš podredil meni, bolj meni, ker boš mene obogal bolj kot Boga in boš postal dejansko sužen. Ampak sužen česa? Hudega duha. Ne? Hudega duha, kar pomeni te oblasti. Sužen oblasti, padeš pod oblast. In to je pravzaprav izvor greha. In ta zgodba se je v tej sliki dejansko simbolno ponovila v nekem obdobju izhoda v puščavi, ko so spet dvomili, kdo jim bo dal hrano, je Bog tisti, ki jim bo dal hrano, kdo jih bo rešil, zakaj ne gre raje nazaj in živijo v suženstvo, pa vendarle z nekim navideznim varnostjo zemeljske človeške moči, ki jo je predstavljala egiptovska, recimo, moč, država, urejenost, kakor pa da zdaj tavajo tukaj po puščavi, ne? In takrat pride kače in pičijo in potem obesi kačo na drog, pravi, zakaj? Ta kača ni postala totem, ni postala malik, ni nekaj čudežnega, da bi z nje izhajala neka moč, ne. Ampak spet se pokaže na to, ta centralnost razumevanja spomina v izraelski odrešenski zgodovini. Ne. Spomin je tam je nekaj živega, spomin me prenese, pravzaprav vzpostavi odnos z nekim izvorom. In ta spomin, ki ta kača v puščavih je seveda spomnila na kačo, ki je visela na tem drevesu življenja, drevesu spoznanja, ki so ji nasedli in zato so umrli. In zato so tudi to. In ko jim pravi spomnite se, pomeni spomnite se in spomin vas prestavi, vas odvrne od te kače in vas zopet postavi nazaj k Bogu, se pravi k resnici, ne? Da imaš možnost dopet priti, ampak seveda, kako priti? Svobodno, z odločitvijo, se pravi, vedno je povratek, je lahko samo svoboden. Spomin te ne premakne avtomatsko, kot nek stroj, kot nek avtomat, kot neka sila, nejansko, kot nek cego, ki bi ti padel na glavo, ne, ampak te povabi. Se moraš odločiti. Brez svobode ni ljubezni, brez ljubezni pa ni vire in torej ni pravega odnosa. Tako da to se mi zdi tako izredno pomembno, no? To tega zavedamo. In ne nazadnje, če se končam to podobo glede kače, ne, potem kakor Kristus, kaj se je zgodilo potem z povzdignjenjem Kristusa, tudi tam se je pravzaprav na nek način drevo življenja, križ, in na križu pravzaprav rezultat, po eni strani rezultat človekovega greha, to je Kristusova smrt, po drugi strani pa spet znamenje totalne Božje zvestobe in ljubezni do človeka, grem do konca. V vso Božje, vso človeško življenje izlijem zate, ti dam, ti ga darujem, da bi lahko ti živel. Ampak tudi v to znanje lahko stopim samo za vero, po veri, ne pa avtomatsko, tudi ne z nekim magičnim dejanjem. In tako da zaključijo, ne, pravi 11. vrstici, da se jim je to zgodilo kot zgled napisano v svarilo nam, ki smo dočakali, zdaj živimo ta končni čas. Tukaj, vem, da vsi, ki naj zdaj poslušajo, so ljudje, ki berejo, se posvečajo svetem pismu, ne, in je prav se vedno znova zavedamo, da je sveto pismo napisano meni. To je prva abeceda ali pa prvi ključ spoznanja. Ne. Ni napisano zaradi pojasnjevanje nekih zgodovinskih okoliščin, neke resnice, teologije in karkoli, ampak da bi bilo meni sporočeno to temeljno, osnovno sporočilo o Bogu, o Božji ljubezni, moji izvolitvi in tako dalje. Zato potem, da zaključim, ne, namen tega pravi je, da vas preizkušnja sedanjega časa ne bi zlomila. Zato je prav, da se vedno znova ozirate nazaj in vas apostol Peter bo potem v svojem pismu tudi rekel, ne, da vi ste edini vi, ki trpite, da so skozi preizkušnje mnogi šli, ampak v tej preizkušnji jih je napajal Bog sam, Kristus sam, pravzaprav v skali, ki je lahko pravzaprav karkoli.
Doktor Maksimilijan Matjaž, zakaj je Pavel recimo v 12. vrstici pravi, kdor torej meni, da stoji, naj gleda, da ne pade? Ljudje ta stavek pogosto morda citiramo, ko želimo nekomu povedati, da je preveč samozavesten, da je preveč zaverovan v neko lastno predstavo, v nek lastni prav. Kaj tukaj Pavel hoče povedati?
Sej dejansko, tista največja nevarnost za človeka je pravzaprav, ali pa največji malik je pravzaprav napuhne. Ta zagledanost sama vase in svojo moč in ta napuh, lahko mu rečemo tudi nečimrnost, se hitro, zelo pogosto loti lahko prav tudi, bi rekel, takega gorečega, poštenega vernika, recimo, ne, ki komu recimo uspevajo kakšne stvari, ko se čuti, da je blagoslovljen, da je močan, da je Bog z njima, ne, takrat pravi, takrat bodite zelo pozorni, ne, kam postavljate to zahvalo ali pa to občudovanje za to, kar imate. Ne. Je to tisti ponos, kaj vse zmoremo, ne, ali pa se znamo obračati k darovalcu, ne, in se zavedam, da samo v odnosu z njim sem velik. Pravi Pavel na začetku Rimljanom zelo jasno pove, da so temu grehu pravzaprav podvrženi tako verni kot nevirni, ne, tudi tisti pravi, čeprav so Boga spoznali, pa ker ga niso kot Boga častili in se mu zahvaljevali, so se dejansko spremenili počasi v malikovalce. Ne.
Tako nadaljevali bomo z branjem 10. poglavja in sicer vrstic od 14 do 22. Zato, moji ljubi, bežite od malikovanja. Kot razumnim govorim, vi presodite, kar pravim. Kelih blagoslova, ki ga blagoslavljamo, mar ni udeležba pri Kristusovi krvi. Kruh, ki ga lomimo, mar ni udeležba pri Kristusovem telesu. Ker je en kruh, smo mnogi eno telo. Vsi smo namreč deležni enega kruha. Poglejte Izraela po mesu. Mar niso tisti, ki uživajo žrtve, deležni oltarja? Kaj torej pravim? Da je kaj to, kar se žrtvuje malikom, ali da je malik kaj? Nikakor, ampak da to, kar žrtvujejo, žrtvujejo hudim duhovom, ne Bogu. Nočem pa, da bi postali družabniki hudih duhov. Ne morete piti Gospodovega keliha in keliha hudih duhov. Ne morete biti deležni Gospodove mize in mize hudih duhov. Ali hočemo izzivati ljubosumje pri Gospodu? Mar smo močnejši od njega? Torej, Pavel spodbuja k temu, da ne bi bili malikovalci, kako bi lahko ta odlomek povezali tudi seveda z današnjim časom. To je tudi namen najinih katehez.
Ja. Spet na nek način paralelno. Ne? V prvem delu, vsem do vseh vrsticah, on razlaga, zdaj je razlagal ta potrebnost borbe za in tudi preizkušen, ustrajati v preizkušnjih in da bi ustrajali v preizkušnji, se je ozrl v preteklost, se pravi vzgled, kako je Bog v preteklost reševal in rešuje tudi danes. Tukaj se pa zdaj vrača pravzaprav k skušnjavi malikovanja in pravzaprav tu na najboljši način do zdaj Pavel razloži, kaj je to tudi recimo bistvo malikovanja ali pa s čim se malikovanje razlikuje od kakšnih drugih recimo skušnjav. O malikovanju je govoril že, kot veste, v 8. poglavju smo že tam brali, ko pravi, ko je na nek način rekel, da glede, hrana nas samo na sebi ne približa Bogu, pa tudi ne oddaljuje Bogu, ampak je važen ta moj namen. Ja. Je na nek način relativiziral to zelo močno judovsko poudarjenje za čisto, pa ni čisto hrano, pa bi tako pozor na predpise in tako dalje. Zdaj se pa zdi, da pa vendarle hoče, da smo pa pozorni, pa da vidimo, kaj pa je pravzaprav ta srčika tega malikovanja. Ne? Se pravi, te poganske obrede tukaj zdaj želi primerjati z Evharistijo. Na nek način je obet Evharistija in tudi poganski obet je obet. In pri Evharistiji ne, so verniki deležni tega Kristusovega telesa. In pokaže pravzaprav to, kaj je v resnici, kaj je Evharistija, pa kaj je potem lahko tudi malikovalstvo. Če jaz razumem to resnico Evharistije, potem bom zelo pozoren tudi na druge, bi rekel, na nek način podobne ali pa paralelne obrede, ki pa so dejansko me vodijo stran, me vodijo k drugim bogovom, k malikovanju. V srčiki tega, bi rekel, te podobe, ki jo želi tukaj Pavel zdaj pokazati, ko primerja malikovalski obred pa Evharistija, je prav ta žrtvovanje. Ne? V središču malikovalskega obreda pa Kristusovega obreda je pravzaprav hrana. In hrana pomeni, da jaz zaužijem nekaj in postajam tisto, kar jem. Se pravi, se nekaj umira, izginjeva, zato da nekaj drugega raste. In to je pravzaprav na nek način srce Evharistije. Evharistija, in tu razlaga pravi kelih, ki ga blagoslavljamo, mar ni udeležba pri Kristusovi krvi. Kruh, ki ga lomimo, mar ni udeležba pri Kristusovem telesu. Mi vsi smo eno telo. Torej, Kristus nam je zapustil, kot toliko krat rečemo, kot ta spomin, ta subjekt svoje navzočnosti ali pa podobo svoje navzočnosti, po eni strani besedo, ampak besedo in kruh. Se pravi, kruh, ne idejo. Zapusti nam je mizo in kruh, kar pomeni, on med nami ostaja kot hrana. In se nam daje kot hrana in mi postajamo del njega takrat, ko se pustimo použivati, izročati in postajamo hrana drugemu. To je ta, bi rekel, ta življenjski ciklus, evharistični življenjski ciklus. In kruh in vino ter kri in telo predstavljata pravzaprav to celovitost. Ne? Celovitost človeškega življenja, pa tudi celovitost Kristusove daritve. Se pravi, nekako jedro ali pa srčika obreda je pravzaprav žrtvovanje. Da se predajam, da se izročim. In to je pravzaprav tisti sveti, bi rekel, svet trenutek, ko na nek način izročam neko svojo umrljivo eksistenco in prijemam po tem blagoslovu, po delovanju svetega duha, eno novo, živo, božjo eksistenco, božjo naravo. To je ta kristološki proces. Zdaj pa on pravi, ampak na podoben način delujejo pa tudi poganske daritve, vendar je tam odzadej drugi duh. A ne? Se pravi, če boste videli darove, ki so izročeni ali pa posvečeni hudim duhovom oziroma tem zemeljskim duhovom, boste preko te hrane in preko tega namena, preko tega duha, v katerem boste tudi vi postajali del tega telesa hudega duha. A ne? Se pravi, to žrtvovanje, to mislim malikovanje, je seveda vedno podoba nekega celostne izročitve. Ključno pa je, kateri duh me odzadej vodi oziroma kateremu duhu se predajem, to dejansko postajem. Tukaj pravzaprav že materialisti, večkrat smo že citirali ta materialistični stavek, ne, da človek postaja to, kar je. Ne? In najbolj plemenito, pravzaprav to najbolj plemenito podobo se to izvršuje, se ta izvršuje prav v Evharistiji. Z hranjenjem Kristus je vstopil v človeško materijo, zato ker je človeška materija tista, kjer se srečuje človekovo življenje, človekova svoboda z Božjim življenjem in se tam dogaja življenje in smrt, je del tega je on postal. In če z vero dejansko jemo, sprejemamo, vstopamo v njega, postajamo del njega. Velja pa tudi za druge malikovalske oziroma žrtovalske obrede. Ne? In tukaj se mi zdi, se pravi, ker tudi malikovalski obredi pravzaprav preko človekove telesnosti pridobijo, usvojijo človekovega duha, da potem celi človek zapade pravzaprav tistemu duhu, ne, v katerega je človek vstopil preko telesnega. Ne. Pravi tukaj, zelo tako jasno. Ne. Kaj torej pravim? Da je to, kar se žrtvuje malikom, kaj? Ne, nikakor, ampak kar žrtvujejo, žrtvujejo hudim duhovom, ne Bogu. Nočem pa, da bi vi postali družabniki hudih duhov. Ne morete biti gospodovega keliha in hkrati keliha hudih duhov. Ne morete biti deležni gospodove mize in hkrati mize hudih duhov. Tu mislim, da se lahko razumemo, ne, da v resnici gre za to nedeljivost človekovega duha in telesa, človekove daritve, ki je lahko celovita. In ne moreš, tako rečemo, ne moreš sedeti na dveh stolih. Tu je ta tako vani schizmatični pristop do človeka, ne, je bil v antiki zelo močan, pa je tudi danes zelo močan, ne, da pravzaprav eno je človekov duh, pa človekova misel, ki je se svobodno sprehaja telo in tako dalje, pa lahko nekako hodi po sebi. Ali pa telo lahko zatiram, vendarle s tem bo pa recimo duh na primer bolj svoboden. Ne. Telo in duh živita v harmoniji in samo če oba stopita, bi rekel, skupaj in skupaj živita, harmonično živita, človek lahko živi polno. In je to ista beseda, ne, podobno kot pravi Jezus, ne morete služiti Bogu in mamono. Ne. Se pravi, v resnici gospodar sveta ali pa ta hudi duh obstaja, ne, dejansko nekdo, ki se bori proti človekovi svobodi, obstaja, je nekaj realnega. Od začetka sveta naprej je nekaj realnega. Vendar človek ima moč, ne samo moč, ne. Glavni človekov izziv je, da ob boju z hudim duhom pravzaprav živi polno, ker lahko živi svobodno. Ne. Zato lahko celo Pavel nekje reče srečna krivda, ne, ali pa tam, kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost. Ne. Zaradi Božjega usmiljenja, hkrati pa tudi zaradi človekovega hrepenenja, po svobodi in po Božjem usmiljenju in potem v celostni predaji. Že zdaj tako opozarjam, ne, v 10. poglavju nismo več daleč od 13. poglavja, ne, kjer Pavel pravzaprav pokaže tisto vrhunsko stopnjo človekovega celostnega življenja, to pa je ljubezen. Ne. Ljubezen ne more biti deljiva, je celovita, ne moreš delno ljubiti, ne moreš po koščku ljubiti. Ali ljubiš, se pravi, ali se polnoma daš in se popolnoma sprejmeš, ali pa v bistvu hrani samega sebe, rekel na nek način, zajedaš in hkrati se s tem seveda uničuješ.
Ja, takole, dr. Maksimilijan Matjaž, ob koncu oddaje sem razmišljala med tem, ko ste razlagali to Božjo besedo, da se velik del našega življenja vrti okoli tega, kako se bomo dejansko prehranili, dobesedno, nekako poskrbeli za to osnovno potrebo po hranjenju. Vse je povezano s hrano in z odnosom do Boga.
Ja, recimo, zdaj, če toliko govorimo o hrani, pravzaprav je, ker je nekaj, kar je pravzaprav človeku osnovnega, s čimer se človek srečuje vsak dan. In Bog nas nagovarja pri tistem vsakodnevnem, običajnem, osnovnem, temeljnem. Bog ni dodatek človekovega življenja, ampak je ta osnovni in temeljni spremljevalec in zato tudi, bi rekel, spremljevalec osnovnih in temeljnih odločitev. In hrana kot izraz te človekove odvisnosti se hkrati lahko ob njej učimo pravzaprav tudi svobode, ne? Ker prav ob tem se lahko človek odloča in krepi recimo duha. Zato to, kar Pavel pravi, zelo sodobno odgovora, ne, današnjemu svobodnemu človeku ali pa želju po svobodni, pravi, ja, vse je dovoljeno, ne, to, da vse ne koristi. Vse je dovoljeno, še enkrat ponovi tisto korinski slogan, ne, to, da vse ne gradi. Tak osnovni kriterij, pravzaprav kriterij razlikovanja, kaj je dobro, kaj koristno je, dejansko tisto dobro od Boga je tisto, kar daje krasti, kar pospešuje življenje. Bog je Bog življenja, ne Bog umiranja. Ne. Se zdi, da ta osnovna resnica včasih je celo, še celo ta osnovna resnica je danes kdaj zamegljena. Ne. Da je Bog tisti, ki bi zatiral, ki bi ne. Življenje, resnica vedno pelje k rasti, za rast se pa mora človek tudi se odločati, ker ni nekaj organskega, ne govorimo o neki organski rasti, organsko pravzaprav človek umira, ampak govorimo o duhovni rasti, o rasti v svobodi, torej v tem novem življenju, ne pozabimo, da je to pravzaprav to glavno to sporočilo Korinčanom Pavlova. Ne. Ohranjajte, nasprotno, rastite v tem novem življenju, ki vam ga je Kristus podaril.
Hvala lepa za te misli, spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala, če ste bili z nama. Tako življenje prinaša marsikaj, karkoli se nam že dogaja, pa se spomnimo tega, da nismo vrženi v ta svet, da nismo tu po naključju, da imajo vse stvari svoj namen, svoje poslanstvo. In s to mislijo zaspimo v Božjem miru. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.